Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 24. janvāra saimes sēdi. Tātad mēs izskatām jautājumu. Ārlietu ministra Igadējai ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām debates. Es lūdzu tomēr kolēģus ieņemt savas vietas. Kā nākamajam, Nacionālās apvienības visu Latviju aizmējumu brīvībai LNNK frakcijas vārdā, vārds deputātam Jānim Domravam. Lūdzu, ieņemiet vietas.
Godātais prezidij, atnākušie saimes deputāti, ārvalstu diplomāti viesi. Latvijas ārpolitikas galvenais mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus nacionālas, demokrātiskas un eiropeiskas valsts pastāvēšanai. Latvijas interesi Nacionālā apvienības skatu plašā griezumā priekšplānā ir jautājumi, kas izriet no Latvijas tautas kopīgajām interesēm dzīvot drošībā, brīvībā un labklājībā. Šo mērķu sasniegšanai ir svarīgi ierobežot ārēju spēku ietekmi un iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā. Ārpolitika ir jābalsta uz satversmu Latvijas likumiem un tautas gribu. Mūsu un tuvāko sadarbības partneru nacionālo interešu aizstāvībai ir jābūt prioritāram uzdevumam Latvijas ārpolitikā. Nacionāla apvienība uzskata, ka vienīgā cerīgā stratēģija mūsdienu apstākļos ir Latvijas valsts nostiprināšana, radot spējas patstāvīgi risināt eksistenciāli svarīgus jautājumus. Šāda pieeja nenozīmē izolāciju vai nereikināšanos ar starptautisko organizāciju un partneru valsts sniegtajām iespējām. Tā tikai norāda uz nepieciešamību skaidri identificēt valsts ilgtermiņa intereses, konsekventi un neatlaidīgi īstenojot tās starptautiskā arēnā. Galvenokārt sadarbībā ar mums radniecīgām Ziemeļu un Centrālo Eiropas valstīm. Diemžēl ārlietu ministrijas ziņojumā neparāda Latvijas ārpolitikas mērķis un ziņojums saturs kopumā ir saraustīts un atrauc no realitātes. Kā neloģisks ir mināms jautājums attiecībā uz latviešu emigrāciju. Vienā ziņojuma daļā tiek izteikta vēlme cieši integrēties Eiropas Savienībā ar vieno ceļošanas telpu, citā vietā tiek pausts bažas par nekontrolētu migrāciju. Tāpēc tuvākā laikā būtu nepieciešams radīt jaunu ilgtermiņu Latvijas ārpolitikas koncepciju, kur izstrādāt un apstiprināt valdības un saimes līmenī, kur tiktu arī iezīmēt Latvijas rīcību reemigrācijas jautājumā Latvijas pozīcija, ja Eiropas Savienība arī turpmāk ignorēs Latvijas un Baltijas valstu intereses. Ir jāapzinās, ka šobrīd starptautiskā sistēma pārdzīvo dziļu struktūrālo krīzi. Eiropa ir iestigusi centienos rast politisku risinājumu ekonomiskām problēmām. NATO ar vien vairāk distancējas no uzdevuma aizsargāt Eiropu un pievērš operācijām citos reģionos. ANO nespēja rast kopsaucēju pasaules mēroga ekonomikas un drošības izaicinājumiem. Rietumu valstu radītās starptautiskās organizācijas nespēja pildīt savu uzdevumu pilnā apmērā. Radušos tukšumu aizpilda austrumu valsts, kas mobilizē iekšējos resursus mērķtiecīgai rīcībai starptautiskā arēnā. Bieži tas notiek uz demokrātijas un cilvēktiesību rēķina. Taču tas nemazina šo valstu ietekmi pasaules ekonomikā un politikā. Mazinās transatlantiskās saiknes nozīme ASV attālinās no Eiropas, meklējot Krievijas atbalstu vai politikai citās pasaules daļās. Diemžēl šādos Latvijai neobvēlīgos starptautiskos apstākļos Latvija jau ilgāku laiku cenš īstenot grūtu savienojumu ārpolitiku. No vienas puses iekļaušanos Eiropas Savienībā un NATO, no otras puses tuvināšanos Krievijai pakārtojot valsts tiesiskās pēctecības doktrīnu īstermiņa ekonomiskajām interesēm un atsevišķu politisko grupu mērķiem. Šāda pieeja nav ilgtspējīga, un šādos starptautiskos apstākļos Latvija nevar būt par tiltu starp austrumiem un rietumiem. Latvija ir robežvalsts. Mūsu ārpolitikas efektivitāti jūtam ierobežo vairāk apstākļi. Galvenie izaicinājumi ir milzīgā Krievijas ietekme Latvijas politikā un ekonomikā. Šīs problemātiskās situācijas dziļākais cēlonis ir PSRS koloniālais mantojums, kur pārvarēšana ir viens no galvenajiem valsts uzdevumiem kā iekšpolitikā, tā ārpolitikā. Nacionāla apvienība uzskata, ka mērķtiecīgas ārpolitikas pamatā jāliek divu fundamentālu principu, kas ir svarīgāki par īstermiņa ekonomiskajām interesēm. Pirmkārt, neatlaidīgi valsts tiesiskās pēctecības doktrīnas apliecināšana, un otrkārt aktīva Latvijas valsts politikas aizsardzība pilsonības un valodas jautājumos. Diemžēl, ārlietu ministrijas ziņojuma daļas, kur tiek minēts attiecības ar Krieviju, man ir grūti nosaukt citā vārdā kā rusofils. Vai tas ir cienīgi no Latvijas puses vairāk kārt uzsvērt vēlmi veidot obas kaimiņu attiecības ar Krieviju, ja iepriekšējos gados mēs redzam kritiku no Krievijas puses pret Latviju, spēcīgi maigās varas ietekmi un regulārs gaisa telpas pārkāpums, kad Krievijas bumbvedēji ielido Latvijas gaisa telpā? Vai Krievijas pastarpināt finansētais un atbalstītais valodas referendums, pozicionēšanās pilsonības jautājumā un kritika par Latvijā uzstādītiem pieminekļiem nav uzskatām par tieši iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā? Vai tas ir draudzīgs signāls atteikt vīzas piešķiršanu Latvijas ārpolitikas institūta vadītājiem? Vai Krievijas nespēja atzīt ne tikai Baltijas valstu, bet arī Gruzijas reģiona okupācijas faktu stiprina draudzīgas saites? Tā vietā, lai ārlietu ministriju parādīt mugurkau, tiek runāts par neesošām draudzīgām attiecībām ar Krieviju, kuras būtu jānostiprina. Diemžēl ārlietu ministrs publiski ir ignorējis gan 1996. Gada Saeimas deklarāciju par Latvijas okupāciju, gan 2005. Gada Saeimas deklarāciju par Latvijā īstenotā Padomu Sociālistiskā Republikas Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu. Paziņojot, ka viņš neredz iespēju pašlaik runāt par padomju okupācijas radīto zaudējumu kompensēšanu. Nacionāla apvienība uzskata par nepieciešam izpildvaras līmenī īstenot iepriekš minētās Saeimas deklarācijas, kuras nosaka konkrēts pienākums ministru kabinetam. Izveidot speciālistu komisiju, kas noteikti PSRS totalitārā komunistiskā režīma radīto zaudējumus Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem. Noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federācijas speciālu nolīgumu, kas noteikti savstarpējās saistības materiālu izdevumu sekšanā, kā arī palīdzības sniegšanu pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvestu arhīvu materiālu atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai. Deklarācijās ir ietvert uzdevumu ārlietu ministrijai strādāt, lai Krievija demokrātiskā veidā izvērtētu notikušo un atzītu visai pasaulē labi zināmos vēsturiskos faktus attiecībā uz Latvijas okupāciju un Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarītajiem zaudējumiem. Turpināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku militāru personu un to ģimenes locekļu repatriāciju atbilstošu Latvijas un Krievijas noslēgtajiem starptautiskiem līgumiem. Atzīt, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesiskā un politiskā mantiniec ir morāli, tiesiski un finansiāli atbildīgi par Latvijā izdarītiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem, kas Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīt okupācijas laikā un pildīt savus pienākumus. Saskaņā ar starptautisko tiesību pamatprincipiem atlīdzināt Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem pretiesiskās darbības rezultātā radītos zaudējumus. Pildīt solījumus, ko Krievijas Federācija devusi Eiropas padomei, it sevišķi solījumu par izvestu arhīvu un citu Latvijas Republikas īpašumu atdošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ārlietu ministram vajadzētu mazāk laika veltīt, piedaloties Praidā un atbalstot apšaubāmas konvencijas, kur ir ietverta greiza dzimuma izpratne, bet strādāt, lai panāktu PSRS okupācijas rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanu un strādāt pie nolīguma ar Krievijas Federāciju, kas palīdzētu PSRS laika imigrantiem brīvprātīgi pārcelties uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Junkuram.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, ministra ekscelences, deputāti, dāmas un kungi. Pirms pārtraukuma mēs uzklausījām ārlietu ministra ziņojumu par Latvijas ārpolitikas nākotnes kursu, akcentējot aktuālākos ārpolitikas virzienus. Tieši tāpat kā pirms gada, mūsu ārpolitikas galvenā prioritāte ir Eiropas Savienība un ar to saistītie jautājumi. Īpaši pieminot tālāku integrāciju un nepieciešamību sarunās par Eiropas Savienības nākošo daudzgadu budžetu saņemt labāku piedāvājumu kohēzijas finansējumam un tiešmaksājumiem nekā pašreizējais risinājums, kā arī gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Tāpat ir parādījusies jauna prioritāte – Latvijas dalība Eirozonā. Simpātiski šķiet norāda, ka Latvija joprojām redz Eiropas Savienību kā brīvprātīgu nacionālu valsts apvienību, balstītu uz solidaritāti un kopīgām vērtībām. Un es ceru, ka uz šādas nocerī notiks gatavošanās Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībām, kam koncepcijā veltīts daudz uzmanības atbilstoši šī nolikuma nozīmīgumam. Īpaši vēlos izcelt faktu, ka liela uzmanība paredzēts veltīt Austrumu partnerībai, jo nenolieksim, ka Latvijas iespējas saprasties ar bijušās PSRS valstīm bieži ir lielākas nekā tā dēvētajām vecās Eiropas valstīm. Tā ir mūsu pieredze, vecie kontakti un izpratni par šī reģiona vēstu un tautu mentalitāti. Šīs iespējas slēp sevi ievērojami potenciāli, kas koncepcijā arī ir atbilstoši novērtēts. Neaizmirstot Latvijas dalību Eiropas Savienībā, es vienlaikus vēlētos, lai vismaz tikpat aktuāli būtu arī Latvijas prezidentūra Baltijas asamblējā un Baltijas ministru padomē. Ir tīpaši jautājumais, kas attiecas uz kopīgu Baltijas valstu politiku Eiropas Savienībā, reģionāliem transportu un enerģētikas projektiem, kā arī ekonomisko jautājumu risināšanā un investīciju piesaistē. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienība tomēr ir pārāk plaša un dažāda, kamēr Baltijas jūras reģions ir šīs Savienības ekonomiski dinamiskais un reizē politiski stabilākais. Šī iemesla dēļ maksimāli jāizmanto prezidentūru Baltijas asamblējā, lai veicinātu Baltijas valsts sadarbību, kā arī lai iespējami attīstītu Baltijas valsts sadarbību ar Ziemeļvalstīm. Vēl viena no Latvijas prioritātēm, protams, ir mūsu valsts drošība. Šī iemesla dēļ man nav īsti saprotams, kādēļ ārpolitikas koncepcijā tik maz uzmanības atvēlēts Amerikas Savienotajām valstīm, ja tīpaši ņemot vērā tajās notukšās prezidenta vēlēšanas. Varbūt sadarbība ar ASV jau tiek uzskatīta par tik pašsaprotumu, ka nav plašākas pieminēšanas vērta. Ja tā, tad arī par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienību koncepcijā, pietiks ar pāris riniņām. Kopējās nostādnēs arī ir bieži pieminētas Latvijas ekonomiskās intereses, kas atkal ir pašsaprotami, jo mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē tradicionālais ģeopolitiskais jēdziens aizvien biežāk tiek aizstāts ar vārdu ģeoekonomika. Tas nozīmē, ka aizvien ciešāk savijas valsts un uzņēmēja intereses, un mūsdienu valstu ārpolitiskie resori ir kļuvuši galvenokārt par ekonomisko interešu politiskajām sejām. Vienlaikus atšķirībā no pagājušā gada ļoti maz ir pieminēta Ķīna, uzskaitot galvenokārt paveikto, taču nenorādot, kas iecerēts nākotnē. Tieši tāpat, manuprāt, joprojām nepietiekami maz uzmanības ir veltīts ekonomiskai sadarbībā ar dažām pārējām tā dēvētajām BRICS valstīm vai Persijas līča reģionu. Iepriecinu šogad gaidāmā Latvijas vēstniecības atvēršana New Delhi, Indijā, taču tajā pašā laikā vēlos norādīt, ka vēl pirms gada notikušajās debatēs uzsver, ka mūsu diplomātijā galvenokārt ekonomiski iemesli dēļ ir vitāli nozīmīgi aktivizēt savu darbību tieši Ķīnā. Āzijas reģiona valstīs un tuvu austrumu, ja vēlties austrumu ārpolitikas virzienā. Manuprāt, šāda nepieciešamība nav mazinājusies. Jānorāda arī uz dažām nepilnībām koncepcijā kopumā. Dažviet ir grūti saprast metodas, ar kādām iecerēts sasniegt izvirzītos mērķus. Protams, vēlēties pilnīgu konkrētību no koncepcijas, kas attiecas uz vispārējām ārpolitikas nostādnēm, ir tīpaši ņemot vērā, ka apskatāmā tēma ir tik jūtīga kā starpvalstu attiecības, kur situācija mainās bieži un var ievirzīties iepriekš neparedzētā gultnē, ir pārmērība. Tajā pašā laikā ir grūti saprotams, kādā veidā tiks mēģināts sasniegt vairākas no patiešām nozīmīgām prioritātēm, kādas šajos risinājumos ir saimnes loma un tātad netieši arī sabiedrības līdzdalība. Ņemot vērā, ka ārlietu debatas ir būtisks notikums, es ceru, ka nākošie prioritāšu saraksti ietvers ne tikai sasniedzamo mēģu aprakstus un prioritāšu definīcijas, bet arī plašāku informāciju par ceļiem, pa kādiem paredzēts iet, jo šādi palielināsies arī sabiedrības izpratni par aktualitātēm ārpolitikas sfērām. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Matim Lēņam.
Godātais prezidija, ārlietu ministrs, kolēģi. Būtiskākais ārlietu ministra ziņojumā ir pateikts vienā teikumā. Proti, ka Eiropas Savienībai jāsaglabā savu vienotība un solidaritāte, lai varētu kļūt par globāli ietekmīgu spēku. Mūsu interesēs ir stipra Latvija, stiprā Eiropas Savienībā. Citādi, mēs pazudīsim milžu cīņās jaunājā pasaules kārtībā, tāpat kā jau reiz pazudām. Akcents Eiropas Savienības gadījumā ir uz varētu, jo pašreiz par spīti tam, ka Eiropas Savienība ir lielākais ekonomiskais bloks pasaulē, tās ietekme uz globālajiem procesiem ne vienmēr ir tik liela, kā to varētu vēlēties. To saprot arī Lielbritānijas premjeris Kamerons, kurš savā ilgi gaidītā runā vakar atzina, un es citēju. Nav ne mazāko šaubu, ka mēs esam daudz stiprāki Vašingtonā, Pekinā un Delī jau tāpēc vien, ka esam stiprs spēlētājs Eiropas Savienībā. Un viņš arī pateica, ka viņš cīnīsies līdz pēdējā elpas vilcienam, lai palikt Eiropas Savienībā. Bet problēma paliek, kā pārliecināt sabiedrību. Tas attiecas arī uz mums. Bet mēs nevaram kļūt par stipru valsti Eiropas Savienībā, ja esam tajā trešā nabadzīgākā valsts. Būtībā tāpēc jau mūsu premjera ministrs Valdis Dambrovskis savā vecgada vakara uzrunā uzsvēra nepieciešamību mazināt nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā. Tikai iekšēji stipra Latvija būs arī spēcīgs spēlētājs Eiropas Savienībā. Aplūkosim divus pasaules reģionus, kas met milzu izaicinājumus gan Amerikai, gan Eiropai. Āzija. Gan Japāna, gan Ķīna tagad ir pacēlušas gaisā iznīcinātājs, dēļ cīciņām neapdzīvotām salām, kuru piederību Japānai apstrīd Ķīna, vai nonāks līdz šaušanai. Atceraties, kādi Japāns Ķīnas vēstura, vēl nesenā vēstura. Kādas ogles tur vēl kvēlo? Ķīnai ir arī asi robežu strīdi par citām neapdzīvotām saliņām un ar citām valstīm notiek konfrontācijas. Un es nemaz neesmu pieminējis Ziemeļu Koreju. Pazīstamais stratēģis Zbignevs Bržinsks, kurš bieži viesojās Ķīnā, saka, galvenais izaicinājums pasaules mieram būs spēja novērst Āziju no tiem pasaules kariem, kādus izraisīja Eiropieši iepriekšējā gadsimtā. Priekšnoteikums tam būs ASV spējām cieši sadarboties ar Ķīnu un reizē arī aizsargāt tos savus sabiedrotos un draugus, kuri no Ķīnas baidās. Tāpēc jau arī notiek ASV militāro spēku pārbīde no Eiropas uz Āziju. Vai ASV spēs to veikt? Ko te var līdzēt Eiropas Savienību? Pasaules kari nav mūsu interesēs. Tuvie austrumi. Vismilzīgais reģions no Kasablankas līdz Kabulai ir nemierā. Pamatā konflikti un kari ir starp mērenajiem, radikālajiem un vēl radikālākajiem islamistiem, starp sunītiem un šīītiem, starp dažādām etniskām grupām un tādās valstīs kā Ēģipte, Palestīna un Sīrija pa vidu krustugunīs atrodas arī kristiešu minoritātes. Nemaz nerunājot par atsevišķu valstu ambīcijām atbalstīt vienu vai otru grupējumu. Vakar vēlēšana rezultātā Izraēlā laikam pielika punktu tiem politiskiem spēkiem, kas nevēlējās atzīt Palestīnu kā valsti, bet to vietā anektēt lielu daļu Palestīnas teritoriju. Netanjahu atklāt iejaucās ASV vēlēšanās un nostājās pret Obamu, bet Obama uzvarēja. Šobrīd netieši Obama ir uzvarējis arī Izraels vēlēšanās, jo ASV turpinās atzīt divu valstu pastāviešanu kā risinājumu Izraels un Palestīnas ilgstošam konfliktam, kā to dara arī Eiropas Savienība. Labā ziņa ir tā arī, ka Obama nepieļāva karu ar Irānu, bet kā būs tālāk? Viens ir skaidrs. Amerikas Savienotām valstīm pietiek karot, īpaši šajā reģionā. Tas ir jādara eiropiešiem, kā jau piemēra rāda Lībijas un Malī gadījumos. ASV var tikai piepalīdzēt ar savu spēju pārākumu, ko tā arī dara. Bet kādu lomu arī šajā reģionā kopumā turpmāk spēlēs Eiropas Savienība? Nu, to jau mēs redzēsim līdz nākamām ārlietu debatēm. Bet līdz tam laikam der atcerēties senās Romas gudrību. Ja mēs neturēsimies kopā, mēs katrs tiksim pakārts atsevišķi.
Paldies, vārds deputātei Vinetai Koriņai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie ministri, ekscelences, godātie kolēģi. Lasot 2012. Gada ārpolitikas ziņojumu, vēlējos redzēt, vai tajā ir minēti Latvijas ārpolitikas mērķi, bet, diemžēl, to šis ziņojums neatklāja. Pirms gada Saeimas ārpolitikas debatēs teica, ka ir būtiska ārlietu ministrijas plānotā rīcība politika nacionālo interešu īstenošanā, dažādos jautājumos saistībā ar valodas politiku, nepilsoņu un pilsonības jautājumu, nacionālo interešu aizstāvību ārvalstīs, Latvijas valsts nācijai būtisku vēstures jautājumu skaidrošanā ārpus Latvijas robežām, kā arī ārkārtīgi svarīgi ir jautājumi par okupācijas laikā radīto zaudējumu kompensāciju Latvijai. Tomēr 2012. Gada ārpolitikas ziņojums un šajā ziņojumā tātad šie ieteikumi ņemti vērā nav. Ārpolitikas ziņojums, runājot līdzībās, ir tāds, kāda ir pati Latvijas ārpolitika, bez izteikta konkrēta virsmērķa, sadrumstalots, daudz aktivitāšu kopums, un galvenokārt tā ir pakārtota starptautisko organizāciju plāniem. Ir aizmirsts, ka ārpolitikai, kā tas ir teikts, arī Nacionālās apvienības ārpolitikas vadlīnijās, ir jābūt kā iekšpolitikas turpinājumam. Lielākā daļa ārpolitikas ziņojuma aizņem starptautisko organizāciju darba kārtība. Vai tādai būtu jābūt Latvijas ārpolitikai? Ir valstiski ļoti nepieciešams radīt jaunu Latvijas ārpolitikas koncepciju, valdības un Saeimas līmenī apstiprinot ārpolitikas vadlīnijas nākošajai desmitgadei. Skaidrs, ka starptautisko organizāciju darba kārtība nevar aizstāt patstāvīgu Latvijas ārpolitiku un ilgtermiņu mērķus. Starptautiskās organizācijas, tādas kā ANO, ECO, Eiropas padome, OECD, ir fórumi dažādu valstu sadarbībai uz kopēju mērķu, vērtību un interešu pamata. Tie dod iespēju kopīgi risināt globālu un reģionālu raksturu problēmas, radīt standartus sadarbībai ekonomikā, zinātnē, izglītībā, kultūrā un citās jomās. Tomēr nav pieņemams uzskats, ka starptautiskas institūcijas netieši piedalās Latvijas valsts pārvaldē ar direktīvu vai saistošu rekomendāciju palīdzību. Vienīgais izņēmums te ir Eiropas Savienība, kuras loma ir īpaši svarīga tādēļ, ka postpadomju telpā strauji attīstās Krievijas virzītā Eirāzijas Savienības veidošana. Mērtiecīgas ārpolitikas politikas pamatā ir jāliek divi pamatprincipi, kas ir svarīgāki par īstermiņa ekonomiskajām interesēm. Un pirmais princips ir šāds – neatlaidīga valsts tiesiskās pēctecības doktrīnas apliecināšana. Kā liecina līdzinējie fakti, esošā tendence norobežoties no vēstures jautājumiem ārpolitikā jau ir devusi negatīvus rezultātus. Tā ir palīdzējusi stiprināt Krievijas uzskatu, ka Latvijas valsts it kā būtu LPSR turpinājums, un tāpēc Latvijai esot jāatbild par padomju režīmu politikas sekām. Otrs princips – aktīva Latvijas valsts politikas aizsardzība pilsonības un valodas jautājumos. Latvijā ir vērojama absurdā situācija, ka latviski runājošie cilvēki, galvenokārt latvieši, lietojot valsts valodu, spiest izjust diskomfortu un bieži nonāk Latvijā diskriminējošās situācijās visdažādākajās dzīves sfērās. Divvalodība sabiedrībā veicina krievu valodas pašpietiekamību, un tas ir ceļš uz segregētu sabiedrību, kas ir bīstami no valsts drošības un stabilitātes viedokļa. Un man ir jautājums, kā saistībā ar šo visiem zināmo faktu Ārlietu ministrija vērtē 2012. Gada novembrī klajā nākušās ECO augstā komisāra minoritāšu jautājumos Knuta Vollebeka, viņa kolēģis Ilzes Brāns Kehrs un citu sastādītās Ļubļanas vadlīnijas daudzveidīgu sabiedrību integrācijā. Šajās vadlīnijās ir, runājot par valodas politiku, vērojama nezinātniska pieeja dažādiem valodas politikas jautājumiem attiecībā par mazākumtautību un valsts valodas koeksistenci. Un kļūdaini ir teikts, ka arī vairākas valodas spēj vienot sabiedrību. Skaidrs, ka sabiedrības divvalodība vai trīsvalodība valodas politikā sev pierādījusi kā nestabils, nedrošs sabiedrības modeli, un nav saprotams, ko autori, Knuts Vollebeks, Brāns Kehre un citi līdzautori ir domājuši, aizmirstot šo faktu divvalodības sakarā. Ļubļānas integrācijas vadlīnijas rakstītas vienveidīgai Eiropai, aizmirstot, ka Eiropas Savienības valstis ir katra ar ļoti atšķirīgu valodas un integrācijas situāciju. Mani kā ECO parlamenta asamblējas Latvijas delegācijas vadītāja interesē, vai ārlietu ministrs uzskata, ka Ļubļānas vadlīnijas būtu jāizmanto arī Latvijas integrācijas vadībā, ņemot vērā Latvijas specifisko valodas un integrācijas situāciju. Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks startautiskajos mēdījos izsaka Latvijas iekšpolitikai nelabvēlīgus ieteikumus un noklusē faktisko situāciju pilsonības jautājumos, piemēram, par nepilsoņu bērniem un to, kāpēc viņu vecāki saviem bērniem neizvēlas Latvijas pilsonību. Un mani interesē, kāda ir ārlietu ministrijas sadarbība ar Latvijas pārstāvi Eiropas padomē Nilu Muižnieku. Rezumējot, var teikt, ka kopumā redzams, ka ārlietu ministra ziņojums Saimai klusē gan par ārpolitikas ilgtermiņu mērķiem, gan par citiem Latvijas pastāvēšanai ļoti būtiskiem principiem. Un tāpēc rodas vairāki jautājumi. Pirmkārt, kāpēc Saimai jātērē laiks un jārīko ārpolitikas debatas, ja iepriekšējā gadā izteiktie jautājumi un viedokļi ārpolitikas ziņojumā tiek ignorēti? Otrkārt, cik gara ir Latvijas ārpolitikas perspektīva? Viens gads vai mazāk? Treškārt, kur parādās ministra ziņojuma saikne ar valdības deklarāciju un iepriekšējo valdību ārpolitiku. Ceturtkārt, vai Latvijas ārpolitika nosaka valsts, vai valdība, vai ministrs? Piektkārt, vai ziņojumā ietverti valsts prezidentu un ministru prezidentu uzskata par ārpolitiku, un kur tie ir atrodami? Un visbeidzot, kā nodrošināt Latvijas ārpolitikas kontinuitāti ministra maiņas gadījumā? Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienītā saimas priekšsēdētāja, godātais ārlietu ministra kungs, godātie kolēģi un klātesošie. Manuprāt, saimas ārlietu debate bez debatēm par mūsu tuvāko reģionu, Baltijas reģionu, nebūtu īsti pilnvērtīgas. Tāpēc es kā Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadītājs vēlos ieskicēt aktuālos jautājumus, kurus Latvija kā prezidējošā valsts, Baltijas valstu sadarbības institūcijās, Baltijas asamblējā un Baltijas ministru padomē uzskata par prioritāriem. Mūsu kopējais mērķis ir konkurētspējīga un inovatīva Baltijas valstu ekonomikas attīstība. Lai sasniegtu šo mērķi, esam ieplānojuši vairākas praktiskas iniciatīvas šajā jomā. Pirmkārt, esam paredzējuši kopā ar biznesa asociāciju pārstāvjiem sākt izstrādāt kopīgu Baltijas ārējo ekonomisko politiku. Jautājumi, uz kuriem mums ir jādot atbildes, ir ļoti skaidri. Proti, kādi kopīgi pasākumi jāveic, lai reģionam piesaistītu investīcijas, kādus kopīgus projektus investīcijās mēs varam attīstīt, kā Baltijas valstu uzņēmēji var kopīgi pārstāvēt savu produkciju globālajos tirgos, kā varam kopīgiem spēkiem piesaistīt Eiropas finansējumu attīstības sadarbībai. Īpašu uzmanību pievērsīsim attīstības sadarbības politikai un Baltijas valstu sadarbībai šajā jomā. Baltijas un tajā skaitā Latvijas uzņēmējiem ir par maz resursu, lai vienatnē iekarotu lielos tirgus, un tāpēc mums politiķiem ir jāpalīdz izveidot vienota Baltijas valstu eksporta un konkurētspējas veicināšanas platforma, kas palīdzētu Baltijas valstu uzņēmējiem apvienot spēkus un kopīgi iekarot lielos tirgus. Pietiekami daudz ir runāts par to, ka Baltijas valstis ir mūžīgās konkurentes un nevis sabiedrotās. Es esmu pārliecināts, ka sadarbība ir jāfokusē uz tiem jautājumiem, kur mums ir vienotas intereses, piemēram, produkcijas noietas trešajās valstīs. Otkārt, esam apņēmušies attīstīt Baltijas valstu sadarbību izpētes un inovāciju jomā. Tai skaitā kopīgas Baltijas mēroga izpētes tehnoloģiju un inovāciju infrastruktūras veidošanu BIRTI projekta ietvaros, ko jau pieminēja ārlietu ministrs savā ziņojumā. Treškārt, attīstot ekonomikas konkurētspēju, ir ļoti svarīgi vērst uzmanību un rīcību uz vienota Baltijas enerģijas tirgus izveidi un tā integrāciju vienotā Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu enerģijas tirgu. Mūsu valdībām ir intensīvi jāstrādā, veidojot saskaņotu Baltijas un Ziemeļvalstu zaļās enerģijas atbalsta sistēmu, jo tā ir viens no valstu un reģionu konkurētspējas stūrakmeņiem. Vēlos pieminēt vēl dažas iniciatīvas, kas iekļautas prezidentūras darba kārtībā. Vienotā reģionālā turisma koncepcija, kopīgie veselības aprūpes projekti, lauka attīstība, infrastruktūras un enerģētikas projekti, Eiropas Savienības Austrumu partnerība. Liels uzsvars Baltijas asamblējas darbā tiek likts uz sadarbību ar Ziemeļvalstīm, Benelux valstīm un GOM, tātad Gruziju, Ukrainu, Azerbaidžānu, Moldovu. Šajā gadā pievērsīsim arī daudz lielāku uzmanību sadarbībā ar Višegradas valstu grupu. Īpaši gribu pieskarties GOM sadarbībai. GOM parlamentāra asamblēja ir Baltijas asamblējas nozīmīgs sadarbības partneris. Un ar gandarījumu vēlos uzsvērt, ka mūsu sadarbība ir konstruktīva un rezultatīva. Bez politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras nozares jautājumiem mūsu sadarbības dienas kārtībā ir GOM reģiona stabilitātes nostiprināšana un tajā pastāvošo iesaldēto konfliktu risināšana. Tāpēc es, izmantojot iespēju, aicinu gan premjerministru, gan ārlietu ministru aktīvi iesaistīties šo jautājumu risināšanā, lai tie tiktu uzturēti aktuāli gan divpusējo, gan daudzpusējo sadarbības formātu darba kārtībās un palīdzēt mūsu sadarbības partneriem panākt ātrāku konfliktu situāciju atrisinājumu miermīlīgā ceļā, atbilstoši starptautiskajām tiesību normām un principiem. Kolēģi, 2009. Gadā Baltijas valstis apņēmās ievērot savstarpējo solidaritāti, lai kopīgiem spēkiem rastu iespēju jamo nākotnes problēmu risinājumus. Šī vienošanās, sadarbība un rīcības koordinācija, manuprāt, Baltijas reģionu pasargāja no dziļākas recesijas. Tomēr neatkarīgi no sasniegtā un jau paveiktā jāaktualizē arī lielās jautājuma zīmes attiecībā uz Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes sadarbību. Manuprāt, Baltijas asambleja ļoti ātri pārorientējās uz jaunu darbības formātu, precīzi un ātri reaģējot uz jebkādiem arī visspēcīgākajiem satricinājumiem. Mums ir aktīvi jāstrādā, lai arī turpmāk attīstītu praktiskas partnerības un sadarbības modeļus. Mēs jau kopīgiem spēkiem iekustinājam Baltijas valstu sadarbību veselības aprūpē, kopīgi izvirzam jaunas iniciatīvas ar PVN saistītās krāpniecības apkarošana Eiropas mērogā, kopīgi aizsākam darbu, kura rezultātā jātiek novērstām likumdošanas nepilnībām finanšu tirgu kontroles mehānismu jomā. Tomēr, lai parlamentāriešu paveiktais nepaliktu tikai rekomendējošā vai deklaratīvā līmenī, nepieciešams spēcīgs izpildvaras darbs. Kā pareizi uzsvēra Pabrika kungs, tad ne visos jautājumos Baltijas valstis spēja vienoties. Un es arī uzskatu, ka Baltijas valstu sadarbības uzlabošanas labāk steidzami jārisina nepietiekami ciešās valstu valdību sadarbības problēma. Šajā kontekstā vēlotos pievērst uzmanību valdību sadarbībai Baltijas ministru padomē. Mums ir neīpaši veiksmīga sadarbība atsevišķos kopīgos projektos, taču sadarbības potenciāls netiek pietiekami izmantots. Manuprāt, vēl vairāk jāstiprina nozaru ministru sadarbība. Baltijas ministru padomes ietvaros darbojas 5 vecāku amatpersonu komitejas. Mani pārsteidz fakts, ka Baltijas ministru padomes ietvaros nav izveidotas vismaz darba grupas tādās jomās kā izpēte un inovācijas, ārējā ekonomiskā politika un investīcijas, finanšu tirgus, reģiona konkurētspēja. Vēlos uzsvērt, un es šeit nedomāju, ka Baltijas ministru padomes ietvaros būtu jāveido jaunas ilglaicīgas struktūras, tomēr arī šie jautājumi ir mērtiecīgi jāskata nozaru ministru līmenī, tāpat kā īpašajā darba grupā savulaik tika skatīt jautājumu par kopīgajiem veselības aprūpes projektiem. Noslēgumā es vēlos pievērsties vēl vienam nozīmīgam jautājumam, proti gaidāmās Baltijas valstu prezidentūras Eiropas Savienības padomē. Turpmākajos gados Baltijas valstu reģionālās sadarbības plānos aizvien vairāk dominēs ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi. Mūs visus ietekmēs Eiropas ekonomiskās grūtības un centieni atjaunot ekonomikas izaugsmi. Šajos neprognozējamajos apstākļos Baltijas valstīm jānodrošina, lai sarunu gaitā tiek ievērotas to nacionālās un reģionālās intereses. Tuvākajos mēnešos tas sevišķi svarīgi Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā. Jo ir jāpanāk, lai tā izstrādē tiktu ņemtas vērā mūsu intereses attiecībā uz taisnīgiem tiešmaksājumiem un kohēzijas finansējumu. Baltijas valstis pirmo reizi uzņemsies prezidentūru Eiropas Savienības padomē, un mums pilnībā jāizmanto šī iespēja. Lietuva kā pirmā no Baltijas valstīm kļūs par prezidējošo valsti jau šogad, mēs 15. Gadā, Igaunija 18. Gadā. Baltijas valstīm ir efektīvi un strateģiski jāizmanto savas prezidentūras kopīgai rīcībai parlamentu, valdību un nevalstiskā sektora līmenī, lai mainītu tradicionālo priekšstatu par sevi kā par mazām valstīm bez ievērojamas politiskās un ekonomiskās ietekmes, kas starptautiskajās attiecībās vienmēr ir atkarīgas no galveno noteicēju gribas uz priekšstatu par spēcīgām Baltijas jūras dienvidu daļas lielvalstīm. Pat ja šobrīd prioritātes nosaka Eiropas Savienības prezidentūras trio, reģionālā koordinācija var būt ļoti nozīmīga un būtiski ietekmēt nākamo nacionālo prioritāšu izvirzīšanu. Baltijas valsts intereses daudzos būtiskos jautājumos sakrīt, un aktīvāka rīcība noteikti vainagosies ar panākumiem. Baltijas asamblēja savā pēdējā sesijā vērsās ar aicinājumu pie Baltijas valstu parlamentiem un valdībām, kā arī Baltijas ministru padomes pastiprināt reģionālo koordināciju, plānojot gaidāmās prezidentūras Eiropas Savienības padomē, lai tādējādi nodrošinātu prezidentūru pēcticību, kas palīdzēs labāk pārstāvēt Baltijas reģiona valstu intereses. Baltijas valstu kopīgo interešu apzināšana un sadarbība to veiksmīgā un savstarpēji izdevīgā īstenošanā ir reģiona un katras valsts panākuma atslēga. Noslēgumā pateicos ārlietu ministrijai par jau paveikto un neapšaubāmi aicinu uz turpmāko dialogu attīstību un praktisku sadarbību gan starp valdību kopumā, gan arī starp nozaru ministrijām. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamies saimnieks priekšsēdētāja kundze, cieņamā deputāte, ministre, ciemiņiem, viesiem. Paldies ārlietu ministram par detalizētā zinājumu. Protams, ka es nevaru piekarties pie visiem jautājumus, kas ir atspoguļota tajā zinājumā. Es tikai apsvēršu uz vienu jautājumu. Priekš mani tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā mēs redzam no zinājuma, ka 2013. gada laikā jāvienojas par to, kas būs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padome galvenie akcenti un prioritātes. Kā teikt zinājumā, prezidentūras darba programmas izstrādē ir daudz pakāpju procesu, un tajā mīļie darbojas programmas izstrādē un tajā mīļie darbojas daždi elementi Eiropā un pasaules aktuālie notikumi. Eiropas komisijas ilgtermiņa plāni, starptautiskā organizāciju darba kārtība, IES dalību valstu un IES institūciju intereses. No iepriekšējām prezidentūrām mantojot darba kārtības jautājumu un pašas prezidējušas valsts prioritātes. Latvijas uzdevums ir apzināt visus šos elementus un atspoguļot to savā darba programmā izsvērtā un sabalansētā veidā, tā, lai tā būtu interesanta Latvijai, citam Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Savienības institūcijām un partneriem ārpus Eiropas Savienībām. Pēc manam domam, mūsu programmā kā prioritārs jautājums jāiekļauj veselīga novecošana visa dzīves cikla garumā. Es uzskatu, ka šis jautājums aktuāls gan Latvijai, gan citam valstīm Eiropas Savienībām. Paskaidrošu kāpēc. Nav noslēpums, ka pēdējā laikā ievērojama pasliktinājās veselība ne tikai pieklājīga vecuma cilvēkam, bet arī lielas daļas jaunas paudzes. Pēc veselības ministra datiem Latvijā ar katru gadu aug smēķēto jaunatnes starpa skaitlis, un tā ir nacionāla traģēdija. 13 gadus smēķē katrs desmitais bērns, bet 15 gadus jau katrs trešais. 15 gadus katrs ceturtais pusaudzēs ikdienas ikneedēļas lieto alkoholu. Pēc Latvijas Republikas aizsardzības ministra datiem 2012. Gadā profesionālā dienestā tika pieņemta 313 karavīri, izpildot NBS pieprasījumu, bet saņemti 1070 iesniegumi. Izrādās, ka 30% no tiem ir slikta fiziska sagatavošana, 7% problēmas ar veselību un 5% konstatēta psiholoģiskas problēmas, kas neļauj dienēt profesionālā armijā. Statistika parāda, ka Latvijā tikai 23,2% skolu un fiziskas sagatavības rādītāji ir augsti. Vidējā līmenī tie ir 40,2% skolu, savukārt zem vidējā līmenī un zema līmenī 34,2%. Tas ir iemesls, kādēļ stājoties profesionālā militāra dienestā 2012. Gada fiziskās sagatavības pārbaude nenokārtē 25,6 kandidātu. Otra problēma – jaunoši sliktais veselības stāvoklis. Ar katru gadu arvien vairāk ir tādu kandidātu, kuriem ir dažādas veselības problēmas. Tā ir skaita nopietnas mugurkauja un vairo dziedzera problēmas. Šie cipari ir šoki. Aizsardzības ministra Pabrika kungs teica, ka mums vajag palielināt savu drošību. Tā ir arī mūsu Latvijas Republikas drošība. Līdz kādam brīdim mēs taisīsim ciet asis uz šiem faktiem. Tā jau ir neatsevišķas ģimenes problēmas, bet valstīs visumā. Gribu atgādināt, ka ministru kabinets 2011. Gada 5. Oktobra rīkojuma numuru 504 apstiprinā sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011-17. Gadam, realizēt kurus cilvēka veselīga mūža gadi palienas uz diviem gadiem, no 52 līdz 54 vīriešiem un no 54 gadam līdz 56 sievietam. Tā ir ilgtermiņa programma, un ja mēs iekļūsim viņu prioritārijas jautājumus mūsu prezidentūra laikā, mēs pievērsim lielu uzmanību no Eiropas valstīm, kā arī finansējumu programmas realizēšanu. Šeit arī ārlietu ministri teica, ka mums vajag izmantot, liederīgi izmantot visi līdzekļi. Tas arī tas iemes, kāpēc mums vajag ielikt tas mūsu prioritārijas. Savukārt, izglītības un zinātnes ministri arī izstrādāja sporta pamatnostādni nākamajam 13. un 20. gadam, un februārā tas būs izskatīts ministru kabinetā. Lūdzu, piešķirtam atbilstoša finansējumu. Pozitīvo piemēru mēs redzam, ka pagājušā gada otrā puse Kipras prezidentūra par prioritēm sporta jomai ir notikuši sportu un veselību. Bet, kā jūs saprat, ka pa pusgadu nevar daudz ko izpildīt, bet turpināt to pašu programmu, mēs varam panākt daudz vairāk. Tāpēc, ka viņi uzskata, ka Eiropas iedzīvotā mazkustīga dzīvesveida aptaukošanās un novecošanas problēmu risināšanu un pieredumu uz pieredumu balstīt sporta politika un cīņa pret rezultāta manipulācijām. Tā ir skaita Eiropas parlamenta un pādome 2011. Gada 14. septembrī pieņemā lēmumu par Eiropas aktīvai novecošanai un paudžu solidaritātei 2012. Gada. Kā teica Zanda Kalniņa Lukaševiča, Eiropas lietu komisija priekšsēdētāja, ja es 27. Arietē sēšu vienā laivā, es kā specialists varu pateikt, ka, lai es turi tādu lielu laivu ar 27. Arietēm, vajag ļoti ilgi trenēties, un tas nav tik vienkārši airiet un sturit. Un tam ir vajadzīgi ilgs laiks. Nobeigumā gribu novēlēt, ka mūsu Eiropas saņēma prezidentūras laikā būs realizēta visi mūsu prioritāras programmas. Ja mēs gribam būt aktīva Eiropas savienībā, mums jābūt veselam un ar stipru mugurkauju. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Patapkinam.
Godātie klātesošie, cik es necentos, nevarēju atrast dokumentu, kādi mērķi tiek izvirzīti Latvijas diplomātiem, un kādas būs labumi no šo mērķu realizācijas Latvijā, un vēl kāda cena mums būs jāsamaksā. Bet visi mūsu mērķi pēc dokumenta ir veicināt, censties, balstīt, redzēt vai noskaidrot. Tādu mērķu īstenošanu gadu beigas būtu ļoti grūti novērtēt. Piemēram, kā mēs vērtēsim, vai Latvija redzēja Eiropu kā brīvprātīgu nacionālu valstu apvienību vai ne? Un vai veicināja krīzes seku pārvarēšanu vai ne? Un ja veicināja, tad labi vai slikti veicināja? Tad ārpolitikas ziņojuma nav noteikta ne vīzija par Latvijas vietu Eiropas Savienība, ne mūsu vieta aliansa ar ASV, atskaitot hipotetiskajā Eiropas kodola, protams. Ir grūti uzstāties debātes par dokumentu, kas faktiski nesatur nekādu jaunu informāciju, analīzi, darbības plānu vai Latvijas valsts globālu mērķu konstatāciju un to īstenošanas veidu. Faktiski ziņojums, kas gatavos uz 25 lapām, ir formāls un, diemžēl, būtiski pazemina debāšu līmeņu. Ziņojuma savāktas vispārīgas frāzes, kas vairākas reizes jau skanījušas, un no to vispārīga rakstura gribas aizmigt. Ka jebkurš dokuments, nākot no ārlietu ministrijas, gada ziņojums satur signālus, ka Latvijas sabiedrībai tā arī ārzemju vēstniekiem, un iespējams lielāka mēra tam jābūt virzītam uz to. Bet visā dokumentā skaidri lasams tikai viens signāls – tā ir mīlestība pret Eiropas Savienību un vienlaicīgi pret savienotajiem valstīm. Bet, kā zināms, cik tu nesaki cukurs, saldāk muti nebūs, un mīlestība ar kaut ko jāstiprinā. Tad paldies, ka atskaitē par 12. Gadu un arī 13. Gadu nav aizmirst pieminēt par zemļu apgādes tiklu un tā tālāk komercializāciju, un nav aizmirst pieminēt attiecības ar Ķīnu pagājušajā gadā, bet saņemot diezgan daudz vārdu atskaita par 12. Gadu, Ķīnai nav pievērsta uzmanība 13. Gadu plānos. Un starp citu, 12 Ķīnas premjerministra Venčbau iniciatīvas, kas izskanējas pavasarī, paredz 10 miljārdu dolaru piešķiršanu ekonomisko attiecību attīstībā ar mūsu reģionu. Un procesu, kas saistīts ar finansējumu piešķiršanas kritēriju izstrādāšanu, šodien cenšas vadīt Polijā, kas ir mūsu tieši konkurenta cīņā par kravu tranzītu no Ķīnas. Arī attiecības ar Krievijas federāciju saņemat veselas 10 rindas 13. Gadu plānos, kur ir vispārīgi vārdi par PTO kritērijiem izpildi un protekcionizmu, bet ne vārdi par to, ka reāli draudi ir Krievijas un Baltkrievijas oficiāli pasludinātie mērķi pārslilt kravu tranzītu no Baltijas ostām uz Krievijas uzplūgas ostu, un tīri praktiski gribētu dzirdēt to risku analīzi un pasākumu plānu, lai īstenotos no, izvairītos no nelabvēlīgas scenārija. Ziņojuma kā prioritātes minētas attiecības ar Centrālāzijas valstīm, bet kuras no valstīm ir domātas par mūsu galvenajiem partneriem, kur ir augstākas sadarbības potenciāls gan ekonomiski, gan politiski. Un kādu ekonomikas pieaugumu mēs gribam sasniegt? Kādas ir galvenas problēmas? Vai tas ir logistika, likumdošana vai vīzes? Kādi ārpolitikas notikumi mūs gaida šogad? Kad ir konfliktu attīstības varbūtība karstajos reģionus? Kuras valstīs, ko mēs vērtējam par prioritārām šogad notiks vēlēšanas? Un kādas svarīgas vizītes ir plānotas šogad? Kā mainīsies Arijas tirdzniecības bilanse? Es esmu vienmēr saņēmis no ārlietu ministrijas kvalitatīvu un pilnīgu informāciju par jebkuru valsti, ar kuru Latvija ir attiecības. Šie ziņojumi ietver daudz konkrētas un lietišķas informācijas, gan ekonomikas atskaites, gan diplomātijas vēsturi, gan mūsu konkrētu mērķu valsti un reģionu. Un es gaidīju kaut ko līdzīgu no ministrijas gada ziņojumu, bet šīnī gadījumu es pievīlos. 25 lapas, kur nav nekādas jaunas informācijas, kur var pieņemt zināšanai, nerunājot par mērķiem un plāniem, ko var atbalstīt vai neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Resmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, mana komentāra saturs būs mazliet atšķirīgs no tā, ko mēs līdz šim esam dzirdējuši. Jo es atzīstu, ka ārpolitikas dokuments ir ļoti mērķiecīgs, racionāli uzrakstīts, bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu pamatjautājumu. Kā vispār veidojas analīzes par to, kas nosaka starptautisko attiecību lemšanas pamatus? Kā notiek lēmumu pieņemšana? Un man jāmin, ka diemžēl daudz kas notiek neracionālā līmenī. Politologi ir norāda, ka ir vismaz 5, ja ne vairāk, dažādas lēmumu pieņemšanas teorijas, kas ar citu arī attiecās uz iekšpolitiku. Un attiecībā no tā, uz kuru reaģē kāda valsts, ir pilnīgi cita arī tad izvērtējuma skāla un citi reakcijas iespējamie faktori. Pirmā ir tā racionālā lēmuma pieņemšanas teorija, ko mēs principā visi vienmēr domājam, ka tā ir noteicošā. Proti, ka attiecīgās valsts un attiecīgie politiķi racionāli izvērtē gan ieguvums, gan zaudējums kaut kādai atsevišķai politiskai iniciatīvai. Tas, zināms, arī notiek, bet diemžēl netik bieži, kā mēs domājam. Un līdz ar to ir jāpārdomā, kas ir neracionālie lēmumu pieņemšanas teorijas pamati principi, uz ko arī savā ziņā ir jāgatavojās. Kā pirmo es pieminēšu konspirācijas teorijas, kas diemžēl ir ļoti plaši izplatīts, ļoti daudz cilvēku analīzes spektros un arī starptautiskā jomā. Proti, ir tāda pieņēmuma, ka kaut kādi nezinām tumši spēki kaut ko virza savās interesēs, un tas viss ir kaut kādīgi ļoti bīstami un neracionāli. Manuprāt, šīs teorijas un šie pieņēmumi paši ir ļoti bīstami un neracionāli, un uz viņiem brīžiem ir grūti reaģēt. Es minēšu tikai divus nesens piemērus no Krievijas ārpolitikas reakcijām. Pirmais būtu, ja mēs atceramies, ka Krievija nesen noraidīja to iespēju, ka Amerikas pilsoņu ģimeņas pārņem bāreņas savā adopcijas sistēmā. Skaidrojums ir galīgi neracionāls, ka it kā tām ģimenēm kaut kādi nelabvēlīgi, ļaundabīgi iemesli, nevis tas, ka tas ir cilvēciski un humanitāri ārkārtīgi svarīgs solis. Tā kā savā ziņā tas izvērtējums un reakcija ļoti kaitnieciskā cilvēciskām starptautiskām attiecībām. Tāpat arī, diemžēl, Krievijas federācijā ar vien vairāk izplatās citas neracionālas lēmumu pieņemšanas tradīcijas. Piemēram, pārspīlēti uzsver, ka it kā Latvijā ļoti pieaug neonacistu kustību un tam līdzīgi. Tas šādi pieņēmumi un lēmumi ļoti satricina visu starptautisko vidi. Trešā lēmuma pieņemšanas teorija, tā sauktā birokrātiskā, ja varētu arī teikt, iekšpolitikas iesaists jautājumos, kas faktiski saistīti ar ārpolitiku. To jau te dažlabs kolēģis minēja. Te visspiltākais piemērs ir Lielbritānijas nesenā runa, Lielbritānijas vadītāja runa, ka jāpārdomā Eiropas Savienības saistības. Kā mēs saprotam no daudziem analītiem, viņa doma galvenokārt ir vērsta un virzīta no iekšpolitiskiem argumentiem, vēlēšanām, nevis par vispārējiem Anglijas un Lielbritānijas interesēm tālākā skatījumā. Es minēšu vēl vienu teoriju, kas ir vairāku dažādu faktoru apkopojums, ko es saucu par haosa teoriju. Diemžēl mēs vienmēr, kā es saku, domājam, ka viss, kas notiek racionāli, bet mēs redzam, ka starptautiskās attiecības ietekmē ļoti daudz neparedzamu faktoru. Kaut kāda pēkšņa satricinājuma, vai nu kaut kas ekonomisks, dabas katastrofa, kaut kāda atsevišķa politiķa, gandrīz vai psihoze un tam līdzīgi. Arī šis, diemžēl, ir tāds nestabilitātes faktors. Kas tad ir tomēr vēl viena teorija, kas ved vairāk uz stabilitātu, racionālu paredzamību? To es saukšu par institucionālo teoriju. Proti, ka starptautiskie lēmumi pieņēmumi ir saistīti ar jau esošiem starptautiskiem līgumiem, likumiem, iesaist dažādās organizācijās, un tādā ziņā arī jau iepriekš noslēgtām vienošanās, kā attiecīgās valsts rīkosies. Un šeit man jāsaka, ka Latvijā tas ir izvērsts ļoti spēcīgi, un tas mūsu ārpolitikai un drošībai ļoti svarīgi, ka mēs esam šādās institucionālās drošības struktūrās, kur mēs varam vairāk paredzēt un stabilizēt, kas būs mūsu starptautiskā situācija. Tā ir NATO, tā ir Eiropas Savienība, tā ir Eirozona, tie daudz citi līgumi un starptautiska sadarbība. Tā kā, manuprāt, tas skatoties, ko jau mēs arī redzam ārpolitikas ziņojumā, ir viens no pilnīgi spēcīgiem pamats aspektiem mūsu pašu ārpolitikai un vispār starptautiskai politikai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, godātie kolēģi, ekscelences un klātesošie. Šajā gadā Eiropas Savienībā ir gaidām trīs svarīgi notikumi. No eiro integrācijas viedokļu šie varētu būt pat paši svarīgākie šī gada notikumi, un šo notikumu galvenās varonas būs trīs valstis – Latvija, Moldova un Horvātija. Ļaujiet man runāt par šiem notikumiem kā par pilnīgi reāliem faktiem, lai arī es apzinos, ka visos šajos notikumos var iestāties apstākļi, kas mainītu šo notikumu attīstības gaitu. Un tagad par būtību. Latvija šogad noslēgs mērķtiecīgo ceļu uz pievienošanos Eirozonai. Horvātija 1. Jūlijā kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Moldova rudenī gaidāmajā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitā parakstīs asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Visiem minētajiem notikumiem ir kopīgi iezīme. Tie ievada jaunu posmu dziļākai konkrēto valstu integrācijai Eiropas Savienības politiskajā, ekonomiskajā un institucionālajā sistēmā. Tie skaidri apliecina faktu, ka Eiropas Savienība ir augošs organisms, kurš turpina un turpinās tālāku integrāciju nostiprināšanos. Latvija, Horvātija, Moldova katra atrodas citā Eiropas reģionā, taču visas pieņem un atbalsta Eiropas Savienības pamatvērtības – demokrātija, cilvēktiesības un likuma varu. Eiro integrācijas turpināšanās kalpo par atsvaru Eiropas Savienībā notiekošajā ekonomiskajā krīzē un tās negatīvajiem efektiem, jo ekonomiskā krīze lielā mērā ir arī uzticības krīze un valstu vēlme integrēties Eiropas Savienībā ir uzticības apliecinājums Eiropas Savienības projektam, un tas šajā nevienkāršajā laikā ir ļoti būtisks priekš Eiropas Savienības tālākas nostiprināšanās, tāpēc vēlreiz pasvītroju šo trīs notikumu nozīmību. Latvijas un Horvātijas labās divpusējās attiecības nodrošinās veiksmīgi mūsu sadarbības turpināšanos Eiropas Savienības ietvaros, un es ceru, ka kaut kad nākotnē Latvijai būs iespēja atbalstīt Horvātijas pievienošanos Eirozonai. Novērtējot eiro integrācijas nozīmību,
mums tā būtu arī aktīvi jāveicina. Un attiecībā uz Moldovu tam ir visplašākās iespējas. Te es gribu izteikt pateicību ārlietu ministram par viņa darbību šajā sakarā Eiropas ārlietu ministru līmenī. Es gribu atzīmēt Latvijas attīstības sadarbības politiku, kas dod nopietnu ieguldījumu reformu procesā Moldovā. Un līdz ar to es atbalstu arī ārlietu ministra vēlmi turpmākajos gados pakāpniski palielināt finansējumu šai politikai, jo mūsu ekspertīze Moldovā ir ļoti gaidīta un vajadzīga. Nobeigumā es aicinu mūs visus izmantot iespējas atgādināt mūsu kolēģiem un sadarbības partneriem par to, ka Moldovas tauta ir cienīga būt Eiropas Savienības tautas saimē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augsta godātā saimnes priekšsēdētājs, kundze, labdien, ārlietu ministrs, labdien, kolēģi, ekscelences. Es gribēju šodien savā runā mazliet šo ārpolitisku visu to stāstu salīdzināt vairāk tā kā ar cilvēku dzīves ciklu. Un kā katram cilvēkam augot, viņam ir kaut kādi mērķi bijuši. Un Latvijai šis mērķis viennozīmīgi ir bijis plaukstoša valsts, laba vida, laba vieta cilvēkiem, kur dzīvot. Un, lai šo mērķi sasniegtu, mēs arī esam ļoti sistemātiski virzījušies un izvirzījuši dažādas uzdevumus tā sasniegšanai. Nu, kā piemēram, līdz 2004. Gadam mums definējam to, ka mums jāiestājās Eiropas Savienībā NATO, un mēs kā kārtīgi skolnieki to arī izdarījām. Un, kad skolnieks pabeidz vidusskolu, viņš iestājas tālāk augstskolā, un pēc iestāšanās augstskolā mēs nodefinējam nākošo mērķi, un tas bija iestāšanās Eirozonā. Un dotajā brīdī mēs ļoti raiti uz to ejam, un galvenais uzdevums mums ir, protams, iestāties Eirozonā un izdarīt to pēc iespējas maksimāli labākiem rezultātiem, kas neapšaubām arī mums varētu izdoties. Un tālāk jau pēc šī mērķa sasniegšanas mums būs jāuzstāda nākošais mērķis, un kā pēc universitātes pabeigšanas kārtīgam cilvēkam ir arī tā došanās tajā darba tirgu. Un kāda būtu tai Latvijā varētu izcīties šī došanās darba tirgu, tas varētu būt šī iespēja prezidējošās valsts status, kas būs Latvijā 2015. Gadā. Un mums tad ir tā būs milz iespēja vispār Latvijai parādīt plašai pasaulē, kas mēs tādi esam, un izvirzīt kaut kādus nākošos mērķus un, protams, tos arī sasniegt. Bet kāds tad ir mūsu tas tālākais uzdevums? Tērēt, patērēt, ražot, kā mēs sev parādīsim pārējai pasaulē. Un manuprāt, būtu tādas dažas pamatlietas, kas tomēr būtu kaut kā jāievēro. Un tā pirmā lieta, tas būtu pa dzīves apstākļiem vispār Latvijā, un ļoti nozīmīga sastāvdaļa ir tieši enerģētika, jo tas attiecās uz mūsu mājsaimniecībām. Un kā mēs tagad varam redzēt, šis dabas gāzes cenas lēciens, kāds ietekmējās siltuma tarifiem. Un, protams, mēs varam ļoti daudz ko darīt iekšpolitikā, un mēs arī to daram, un arī nākošajā plānošanas periodā ir ļoti daudz iestrādes veikts. Bet ārpolitiski skatoties, kādas tad mums ir šī enerģētikas stratēģija. Lietuvai enerģētikas jautājums, nacionālās drošības jautājums. Tāpat arī viņiem prezidentūras laikā tas būs viena no galvenajām prioritātēm. Latvijai kādā līmenī tiek stādīts šis enerģētikas jautājums un kāda būs šī virzība, tas jautājums pagaidām neatbildēts. Skatoties uz tām lietām, kas tajā dzirdās apkārt, tas ir LNG stacija Somijā, kas piederēs Gazpromam. Manuprāt, tā nebūs alternatīva Latvijas enerģētikas neatkarībai. Un būtu jādomā kaut kāda risinājuma šajā jomā. Un enerģētiskā neatkarība tā jābūt būtu kā vienai no prioritātēm. Vismaz alternatīvai, kas pagaidām, diemžēl, mums nav. Tālāko lietu, ko es gribēju minēt, protams, mums jāpadara kaut kāds šis mūsu skats. Pasaulē kaut kā Latvijas vārds kaut kā ievērojams. Un cilvēks iet veiklā izvēlētos preci, izvēlās pēc preču zīmes, zīmola, tādējādi saņemot arī kaut kādu garantiju par šo preci. Vai Latvijas vārds ārpus Eiropas Savienības ir izskanējis? Un Eiropas Savienībā, protams, visi zina, kas ir Latvija, tur nav vienam jautājumu, tas jau... Tas ir panākts Grieķijā, visi zina, kas ir Valdis Dombrovskis, un šī lieta šī lieta ir panākta, un, tā, un tas viennozīmīgi ir pozitīvi. Taču taču ārpus Eiropas Savienības valsts robežām bieži nākās dzirdēt tādas lietas, kad Baltijas valsts jauc ar Balkānu valstīm. Un, manuprāt, ja Latvijas vārds neiegūs atpazīstamību ārpus Eiropas Savienības, tas būs kā nopietnas apgrūtinājums latviešu uzņēmējiem iekarot valsts, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un tieši valsts tēla atpazīstamība ir kā būtisks priekšnosacījums tam, lai latviešu uzņēmējs spētu iekarot arī citus tirgus. Un tad jautājums ar tās, ar ko īsti nodarbojas vēstniecības ārpus Eiropas Savienības. Kāds viņa galvenais pamatu uzdevums, vai tas tiešām ir dalīt vīzes, vai tas ir tomēr veicināt šo apusējo sadarbību, vai tas ir tomēr veicināt Latvijas tēla atpazīstamību. Un galvenais jautājums, ko es varētu uzdot ārlietu ministram, tas varētu būt, vai ir kaut kādi kritēriji, kā mēs tik tiešām varam pārbaudīt to, kāda ir mūsu vēstniecību atdeve, ekonomiskā atdeve šī te ekonomiskā sadarbības veicināšanā. Vai mēs to varam kaut kā nomērīt. Protams, šie dati ir dažādi, bet tur man liek domā to, ka šī ekonomiskie rādītāji paši uzņēmēji lielā daudzumā izdara lielāko darbu. Jautājums tāds, ko izdara mūsu vēstniecības un kā mēs viņiem varam likt strādāt aktīvāk, labāk. Un tam arī būtu jābūt vienam no mūsu ārpolitikas uzdevumiem nākotnē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Paldies par daudziem jautājumiem un piezīmēm. Pirmām kārtām varbūt es sākšu ar kolēģiem no Nacionālās apvienības. Es negribētu izvērst šeit milzīgu diskusiju, bet es gribētu atgādināt, kad atsevišķi jūsu jautājumi un viedokļi man bija ļoti pārsteidzoši, tāpēc, kad es vēlreiz pārlasīju, kamēr šeit bija debates deklarācija par ministru kabinetu iecerēto darbību. Tur es atrodu gan ļoti skaidri definētus ārpolitikas mēķus, tos pašus es atrodu tajā pašā laikam neveiksmīgajā 18. Lapusē, kur tas viss ir arī vēlreiz redzams. Domāju, ka tā būs laba iespēja nākotnē mums pārdomāt struktūru, bet es gribētu atgādināt, ka gan attiecības ar Krieviju, gan attiecības, teiksim, Eiropas Savienības NATO ietvaros tiek veidotas ciešā kontekstā ar ministru kabinetā deklarācijā minēto, par ko ir parakstījusies arī Nacionāla apvienība. Tāpēc šāda veida dīvainas, teiksim, ziņas man kaut kā drusku liekas koalīcijas partneriem nepieņemams, bet kas attiecās uz atsevišķiem jautājumiem, piemēram, apgalvojums no Dombrovskunga, NATO aiziet no Eiropas. Dombrovskungs, es jau savā runā minēju, un tas ir ierakstīts arī ziņojumā, ka šis gads ir pirmais, kurā Baltijas tāpā notiks nopietnas, varbūt pat visnopietnākās pēc augstā kara beigām NATO mācības. Ar tiešu mērķi pārbaudīt NATO 5. Panta darbību un uzlabot NATO aizsardzības sistēmu. Es to nu nekādi nevarētu nosaukt par aiziešanu. Un, ja mēs runājam par to, kas ir vienota ceļošanas telpa Eiropas Savienībā un migrācijas jautājums mēs tomēram apskatām attiecībā uz to, kas notiek migrācija uz Eiropas Savienību, nevis, teiksim, Schengen zonu. Šeit es tomēr aicinātu nejaukt divas pilnīgi principiāli dažādas lietas, un, teiksim, pie tā arī varētu pieturēties. Šeit vairāki kungi, gan Junkura kungs, gan arī Patapkina kungs runāja par to, ka kaut kā pietrūkst, kaut kā ir par maz, kaut kur vajadzētu vairāk informācijas redzēt. Es jau vienreiz laikam atbildot teicu. Mēs, protams, varētu sagatavot ārlietu ministrijas ziņojumu 120 lapām, iekļaujot visu ieskaitot mūsu attiecības ar katru valsti Eiropas, Āfrikas, Āzijas, Okeānijas reģionā. Būsim godīgi, tad šis ziņojums, protams, varbūt būt ļoti informatīvs, ārkārtīgi faktiem un skaitļiem bagāts, bet viņš absolūti nedotu priekšstatu par to, ka, par ko ir Latvijas ārpolitika. Un Latvijas ārpolitika, un to es esmu teicis pagājušā gada debatēs mēs runājām gan par Saeimas 3 gadu laikā veicamo, šogad vēlreiz uzsvēru, ir par Latvijas politiskās un ekonomiskās konkurētspējas stiprināšanu. Tas ir ļoti skaidri pateikts, un viss tas, ko mēs darām, ir šajā virzienā. Es domāju, ka tas, ko mēs vēl šeit runājām un klausījāmies par Eiropas Savienības prioritātēm, un šeit es gribētu tiešām pateikt paldies Klemenčevu kungam, es tiešām aicinātu varbūt deputātus vēlreiz aktīvāk atgriezties pie jautājuma, kā jūs redzat Eiropas Savienības prezidentūras prioritātes. Paldies par šiem ieteikumiem, jo tas mums ir būtiski. Neaizmirsīsim, kad laiks iet un lēmums par Eiropas Savienības prezidentūras prioritātēm būs jāpieņem gada beigās. Es pieņemu visu kritiku, es pieņemu daudz un dažādos interesantos salīdzinājumus un ārkārtīgi plašo literatūras izmantošanu šajās debatēs. Paldies jums par to, bet es lūdzu arī mums dot savu pienesumu, savas idejas arī attiecībā uz Eiropas Savienības prioritāšu jautājumiem. Nu, protams, kas attiecās uz šo te priekšlikumu, un es jau nedaudz par to runāju, par to, vai nepieciešams izstrādāt Latvijas ārpolitikas koncepciju 10 gadiem. Par šo, manuprāt, ir diskutēts gan ekspertu līmenī, gan komisijās ļoti daudz un dažādā veidā. Redziet, savu laiku viens no maniem priekštečiem, Riekstiņkungs, runājot arī ar parlamentu, tomēr izšķīrās par to, ka igadējās debatas, igadējais ziņojums ļoti strauji mainīgā pasaulē, ļoti strauji mainīgā reģionā, kurā tomēr tiek analizēta situācija šobrīd, izvirzīt uzdevumi, ir adekvāta forma. Tas, kas manuprāt ir būtiski, un varbūt šeit mēs tiešām varētu strādāt jau pēc šīm debatēm, ir padomāt varbūt, un to mēs mēģinājām pagājušajā gadā izdarīt, iezīmēt ārpolitikas rāmi Saeimas, šiem Saeimas 3 gadiem, 14. gadā būs vēlēšanas, tad varbūt Saeimas nākamajiem 4 gadiem, pie kura pieturēties. Es tomēr domāju, ka šāda veida 10 gadu redzējums vai 10 gadu koncepcija, kur tomēr mainās gan parlamenti, gan arī politiskās nostādnes var precizēties, nebūtu pareizi pieeja. Bet tas, kur es domāju, ka diskusijās mums varbūt vajadzētu runāt sevišķi Saeimai un valdībai sākot darbu, tas ir tiešām iezīmēt prioritātes uz Saeimas darbības laiku, un tas pagājušajā gadā tika darīts. Par attīstības sadarbību, paldies Eņģeļa kungam, tiešām tas ir viens būtisks jautājums, tas ir viens no mūsu ārpolitikas instrumentiem, ko mēs, diemžēl, finansējumu dēļ nespējam varbūt adekvāti izmantot. Mēs pagājušajā gadā palielinājām finansējumu, šogad viņš ir palicis 12. gada līmenī, bet es noteikti gribētu par šo runāt 14. gada kontekstā, jo tas, ko mēs aizmirstam, katrs lats, kas ir ieguldīts attīstības sadarbībā, dod atpakaļ arī Latvijas ekonomikai. Mēs, protams, kā jau es arī savā runā uzsvēru, ļoti aktīvi strādāsim pie attiecību stiprināšanas ar mūsu austrumu partnerības valstīm. Mēs tiešām vēlamies redzēt Ukrainu, Moldovu un Grūziju parakstam asociācijas līgumu šogad Viļņas samita laikā novembrī. Un arī mūsu attīstības sadarbības kontekstā neapšaubāmi Moldova ir viena no prioritātēm. Par enerģētikas jautājumiem, protams, žēl, ka šobrīd ekonomikas ministram jau ir saruna ar Lietuvas enerģētikas ministru, un viņš šos jautājumus risina praktiski, bet neapšaubāmi, ka ekonomikas ministrija strādā pie šīs enerģētikas stratēģijas. Šeit mēs redzam diezgan nopietni, protams, interešu sadursmi, bet arī mēs ļoti rūpīgi vērtējam šobrīd, kas būtu Latvijas interesēm atbilstošākais enerģētikas politikas modelis, ja pretīm sašķidinātās gāzes, jeb angliskojot LNG terminālu jautājumiem. Nu, par vēstniecību darbu ārpus Eiropas Savienības valstīm kritērijiem, kā vēstniecības varētu vērtēt pēc ekonomisko sakaru apjoma, es tomēr gribētu atkārtot, kas ir galvenie visu vēstniecību uzdevumu. Pirmais un galvenais, protams, ir politisko un ekonomisko kontaktu uzturēšana. Gatavojot gan informāciju Latvijas ārlietu ministrijai, ekonomikas ministrijai, uzņēmēju organizācijām par tām iespējām, kādas paverās ekonomiskajā sadarbībā, gan palīdzot nodrošinot tikšanās, un to mūsu vēstnieki, mūsu vēstniecības diplomāti tajā ļoti ierobežotajā vēl joprojām skaitā, kādā viņi strādā. 18 vēstniecībās vēl joprojām pagaidām mums, diemžēl, ir divi diplomāti, vēstnieks un vēl kāds. Un viņiem arī vēl ir jāizdara šīs funkcijas, ko mēs saucam par konsulārām funkcijām. Arvien vairāk Latvijas valsts piederīgo ceļo pa pasauli, arvien vairāk, diemžēl, viņi zaudē dokumentus, arvien vairāk, diemžēl, ir kādas problēmas, nelaimes gadījumi, arī problēmas ar tiesību aizsardzības iestādēm, kur ir jāpalīdz. Neapšaubām mēs turpināsim stiprināt vēstniecības, bet pamatā tas, ko vēstniecības dara, tiešām pēc vislabākās sirdsapziņas, un es varu tikai uzteikt gan vēstniecību diplomātus, gan lielā pārstāvis tur, kur viņi ir, par to, ka viņi izdara visu, lai informācija sarunas ar uzņēmējiem būtu nodrošināts. Mēs ļoti aktīvi strādājam pie līguma tiesiskās bāzes nostiprināšanas ar daudzām valstīm, vai tās izvairīšanās no dubultās nodokļu aplikšanas, vai tie ir investīciju aizsardzības līgumi, un tas ir darbs, kur mēs to turpināsim darīt. Mēs arī mēģinām, un te es Valaiņa kungam pilnīgi piekrītu, šobrīd kolektīvi gan ar ekonomikas ministriju, gan ar Latvijas darba devēja konfederāciju, gan ar Latvijas tirzniecības rūpniecības kameru izstrādāt, nu, zināms indikātors vēstniecību darba ekonomikā vērtēšanai. Tas nav tik vienkārši kā šķiet, jo, teiksim, ir diezgan samērā grūti izmērīt varbūt, kā, teiksim, sniegtā informācija pakalpojuma klāsts varbūt ir atsaucies uz to vai citu biznesu, bet šīs ārējās ekonomikas koordinācijas padomas ietvaros mēs esam strādājuši un turpināsim strādāt, lai tiešām šādu varbūt indikatīvo sistēmu izveidotu. Nu, un pats pēdējais, ko es gribētu vēl teikt, ir, ka ja mēs skatāmies uz mūsu šī gada, varbūt arī tādām vēstniecību darba prioritātēm, es jau teicu, tā ir politika un ekonomika. Tā ir neapšaubām arī sadarbība ar mūsu diasporu, konsulārās palīdzības sniegšana mūsu pilsoņiem, bet es gribētu arī atzīmēt vēl vienu lietu, un tā ir tā, ka mūsu vēstniecības aktīvi strādā, lai nākamgad paredzētā Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gadam tiešām būtu ļoti daudzveidīga kultūras ziņā, ir ļoti daudz vēstnieki iegūlušies un strādājuši, lai te būtu pārstāvēts dažādu reģionu, dažādu valstu kultūras, un tas arī ir viens no būtiskiem jautājumiem, kādā veidā mēs arī popularizējam valsti, jo valsti popularizē ne tikai diplomāti, ne tikai valstu vadītāji, bet arī mūsu kultūras darbinieki un tie cilvēki, kas šeit brauc. Un šis, nu, ir tāds darbs, kas laikam nekad nebeigsies. Paldies!
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta komisijas sēde 12.35. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Romaldam Ražukam.
Cieņamie kolēgi, pieprasījumu komisija savā vakardienas sēde ir lēmusi izveidot darba grupu, kas nodarbotos ar kurortu nozarēs atzimšanu Latvijā un sākotnējā etapā ar uzraudzību par Kemeru viesnīcas, kā vēstures un arhitektūras pieminekļa saglabāšanu. Lūdzu pieteikties pieprasījumu komisiju deputātus, kas vēlas darboties tajā.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons nav, Inita Bišofa nav, Inga Bita nav, Boris Cilevičs nav, Ilma Čepāne nav, Lolita Čigāne nav, Ina Druvieta nav, Iveta Griguli ir, Dzintars Kudums nav, ir. Ines Lībiņa Egneri nav, Igors Meļņikovs nav, Mitrijs Radionovs nav, Gunārs Rusiņš nav, Aleksandrs Sakovskis nav, Kārlis Seržants nav un Igors Zujovs arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.